Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 9 la 14. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Amin. Vă rog să luați loc. Am vorbit de dimineață despre evenimentul înălțării Domnului Iisus Hristos la cer, despre cei care au fost părtași acestui eveniment, despre cei care au participat la acest eveniment unic din istoria lumii, și am văzut că și istoria mântuirii, ca și istoria noastră naturală, are continuitate. Am văzut cât de importantă este contemplarea și că este important să privim lucrările lui Dumnezeu și să luăm aminte la lucrările lui Dumnezeu. Am văzut că nu-i totul contemplarea și nu putem să rămânem niște ființe contemplative, pentru că atunci n-am mai face nimic, trebuie să și lucrăm. Cum este și dictonul Ora et Labora, roagă-te și lucrează. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci după ce te-ai rugat este să lucrezi, să te scoli și să faci ceva. Însă nu poți face nimic mai bun decât să te rogi înainte de a te ruga. Și am văzut și convergența istoriei, pentru că îngerii, cei doi bărbați, au întrebat: de ce stați și vă uitați spre cer? De ce stați? Contemplarea este ceva static. Omul stă atunci când contemplă, privește și este uimit de ceea ce vede. De ce stați și vă uitați spre cer? Contemplarea are locul ei, dar istoria merge înainte, istoria se desfășoară, toate evenimentele se desfășoară, unele mai repede, altele mai încet, însă nu există eveniment istoric static. Toate sunt în desfășurare. Solomon spune că toate sunt într-o continuă transformare și într-o continuă mișcare. Și noi suntem în mișcare, chiar și atunci când stăm, suntem în mișcare, pentru că viața se duce. Și spune o cântare: de ce stai în zadar fără să lucrezi? Lucrează, lucrează, că timpul se duce și viața se scurge ca vântul. Dumnezeu îi cheamă și pe ei și îi întreabă: de ce stați și vă uitați spre cer? Ne aducem aminte, într-o altă ocazie, când Domnul a dat o pildă, cea a lucrătorilor chemați în via lui, că s-a dus și la ceasul al 11-lea, stăpânul viei, și a găsit și atunci pe unii în piață și a întrebat o întrebare asemănătoare cu asta: de ce stați aici toată ziua fără să lucrați? Și îi spun: pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi și lucrați în via mea și veți primi ceea ce va fi cu dreptul. Și ce mare har este că stăpânul viei vine în piața cetății mereu, și al 3-lea, și la 6-lea, și la 9-lea ceas, și chiar la al 11-lea ceas, și tuturor le face aceeași invitație, tuturor le oferă aceeași trimitere: duceți-vă în via mea și lucrați. Mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Și nu există cauză mai nobilă în lumea aceasta și lucrare mai nobilă decât lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Și iată că stăpânul împărăției ne invită pe toți și ne trimite pe toți să lucrăm. Și ne face și o promisiune de neașteptat, cum niciun patron din lumea aceasta nu poate să facă și nu se gândește la așa ceva. Cheamă pe lucrători la sfârșitul zilei, cheamă pe lucrători și le plătește. Și începe cu cei din urmă. Și spune administratorul: și cât să le dau? Dă-le câte un leu, câte un dinar. Și urmează cei de la ceasul al 9-lea, cât prime? Un dinar. Cei de la ceasul al 6-lea, un dinar. Cei de la ceasul al 3-lea, un dinar. Și știm că până la urmă unii erau mulțumiți: noi am suportat zăduful zilei și nouă ne dai tot atâta cât le dai și lor, aceștia care au venit acum, numai în ultimul ceas. Și Domnul le spune: prietene, nu te-ai tocmit cu mine cu un dinar, deci ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Dacă eu vreau să dau și acestuia din urmă ca și ție, ce-ți pasă ție? Cât de mare este bunătatea lui Dumnezeu? Dumnezeu plătește la fel fiecăruia. Unul se întoarce la Dumnezeu în al treilea ceas. din zi sau din viață. Altul se întoarce în al șaselea, altul în al nouălea. Unul se întoarce la Dumnezeu în al 11-lea ceas, 84, 89, 92 de ani se întoarce la Dumnezeu, că parcă se și teme cel care urmează să-l boteze, că dacă suportă așa ceva. Și plata este aceeași din partea stăpânului viei, pentru că este darul fără plata lui Dumnezeu, care este viața veșnică. Și acum, parcă având imaginea aceasta, ar trebui să ne rugăm Domnului să ne dea o inimă bună și un ochi bun. Nu cumva e ochiul tău rău, nu cumva e inima ta rea. Dacă eu vreau, nu pot să fac ce vreau cu ceea ce este al meu, cine cere socoteală stăpânului ce face cu avuția lui, ce face cu banii lui? Deci dacă unul plătește, păi da, deci nu-i corect. Păi dar nu-i corect din punctul tău de vedere, dar totuși tu e corect și din punctul tău de vedere, că ție nu-ți face stăpânul nicio nedreptate. Dumnezeu nu ne dreptățește pe nimeni. Da, nu ne dreptățește pe nimeni, dar de ce îi dreptățește mai mult pe alții, poate ne-am gândit noi. De ce le dă altora mai mult? Stăpânul este stăpân pe ceea ce are și noi suntem stăpâni, noi facem ce vrem cu ce avem noi, nu? Deci noi presupunem că cineva are bani mai mulți. Și el vrea să ajute și dă unuia atâta, altuia atâta și altuia atâta. Și unul care se uită, păi da, da, mie de ce mi-ai dat atât și lui de ce i-ai dat atâta? Dacă nu-ți dădea nimic, era mai bine? El e stăpân pe ce are și poate să facă ce vrea cu ceea ce are și fiecare trebuie să se roage Domnului să-i dea un ochi bun. Cred că v-am spus odată că eram la Sebea și era o familie acolo care avea mari probleme financiare și eu aveam niște bani la mine, mai mulți bani și am vrut să-i ajut pe oamenii ăștia. Și le-am spus, vă ajut cu o singură condiție. Cu condiția că din banii pe care îi primiți, dați Domnului zeciala. Și o dați pentru Domnul. Că asta e condiția ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar nu numai din ceea ce vă dau eu, era o mare nevoie de bani atunci, așa ca de aer aveau nevoie de bani. Nu numai din ceea ce vă dau eu acum. Vă angajați înaintea Domnului că din tot ceea ce vă dă Domnul de acum înainte, vă angajați că veți da Domnului a zecea parte, cel puțin. Și el, fratele, mai repede ar fi răspuns, dar sora, tare greu și ezita și s-o tot gândi și oricum, deci dacă știau, dacă nu fac promisiunea asta, nu o să aibă niciun ban. Deci mai bine 90% decât nimic, nu? Din ce da, dar angajamentul era înaintea Domnului și pentru alți bani pe care Domnul îi va da de acum înainte. Și s-au angajat la lucrul acesta. Și sigur au depășit hopul acesta mare, problema mare pe care o aveau atunci, însă de atunci n-au mai avut probleme financiare. Deloc. Și din potrivă, chiar au ajuns într-o situație în care să aibă un venit destul de bun. Și să-mi facă, până la urmă, să-mi facă și mie o invitație, un patron care are utilaje de terasamente, buldozere, gredere și tot felul de mașini din astea de construcții, dacă n-aș vrea să mă ocup de firma asta și de închirieri și de lucrări și așa mai departe, cu un salariu mare și pentru mine. Deci, până la urmă, se întorcea înapoi și pentru mine toată lucrarea asta. Convergența istoriei, apoi am văzut înfățișarea îngerilor, doi bărbați îmbrăcați în alb, le-au vorbit despre revenirea Domnului Iisus Hristos, întoarcerea lui Iisus, care va fi vizibilă, așa cum a fost și înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos. Am văzut că toți oamenii vor vedea, spre deosebire de înălțarea Domnului, un eveniment public, un eveniment vizibil, la care poate să fi participat peste 500 de frați, cum spune la 1 Corinteni, capitolul 15, dar revenirea Domnului Iisus Hristos va fi tot un eveniment vizibil și va fi văzut de toți. Spune în Apocalipsa 1:8, iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și cei care au străpuns pe Domnul Iisus Hristos îl vor vedea atunci. Și sigur că atunci va veni și Dumnezeu va face dreptate tuturor. Și toți o vor găsi dreaptă, dreptatea lui Dumnezeu, însă Dumnezeu a făcut dreptate acum, pentru toți oamenii, la cruce. Și dreptatea lui Dumnezeu întrece cu mult nedreptatea noastră a tuturor și fără de legea noastră a tuturor, pentru că dreptatea lui Dumnezeu înseamnă că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om și a luat asupra lui păcatele noastre ale tuturor, le-a pironit pe cruce, a făcut ispășire pentru păcatele noastre, a murit în locul nostru pe cruce, a fost îngropat după Scripturi, a împlinit voia lui Dumnezeu, s-a dat pe sine însuși la moarte pentru noi, dar a înviat din morți. Nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos și a fost înălțat la ceruri și va veni din nou cu mărire și slavă și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și acum urmează 5, întoarcerea la Ierusalim, versetul 12. Atunci ei s-au întors la Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. S-au întors acasă. Au avut o experiență spirituală. O experiență a transcendentului, am putea să spunem, pentru că ceea ce s-a întâmplat acolo, în muntele măslinilor, ce s-a întâmplat în muntele măslinilor, fratele Nero a fost prin Israel și cred că a văzut și biserica Înălțării, peste toți au făcut biserici. Pe oriunde citim despre un eveniment important în Evanghelie, s-a ridicat câte o biserică. Unde se presupunea că ar fi fost mormântul Domnului, s-a făcut biserica mormântului. Unde Domnul s-a înălțat la ceruri sau se presupune că aproximativ s-a făcut încă o biserică, biserica învierii. Unde se presupune că Domnul a fost cu cei trei ucenici și s-a transfigurat la față, s-a făcut biserica transfigurării. Știu și eu de câteva biserici în Israel, deși n-am văzut niciuna. Oamenii au ridicat biserici și temple peste tot, însă biserica Domnului Iisus Hristos este zidită din pietre vii. Nu îl veți găsi pe Domnul Iisus Hristos în niciuna din aceste biserici, în niciunul din locurile de pelerinaj care există pe pământ. S-au întors în Ierusalim, din muntele numit al măslinilor, care este lângă Ierusalim. Există o întoarcere acasă și este necesară o întoarcere acasă pentru fiecare din noi. Și sigur că spiritualizând lucrul acesta, fiecare trebuie să se întoarcă acasă. Și fiecare om trebuie să se întoarcă acasă și fiul risipitor a trebuit să se întoarcă acasă pentru ca să poată fi folosit de Dumnezeu. Și acolo, acasă, în casa tatălui, acolo este reabilitat, acolo îi se dă autoritate, acolo este cinstit. Acolo este sărbătoare. În casa tatălui trebuia să ne bucurăm și să ne veselim pentru că acest frate al tău a fost pierdut și a fost găsit, a fost mort și a înviat. S-au întors înapoi la Ierusalim pentru că din Ierusalim trebuia să înceapă lucrarea. Voi îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. La mesajul celor doi bărbați, toți aceștia care au fost acolo s-au întors înapoi la Ierusalim. S-au întors în locul de plecare. În cuvântul lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, în istoria lui Dumnezeu, în istoria mântuirii. 6. Identificarea împărăției. Identitatea împărăției, versetul 13. Când au ajuns acasă, de s-au întors la Ierusalim și știm că erau acasă. La Ierusalim erau acasă. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus. Unde stăteau de obicei. Și urmează numele celor 11 apostoli, Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon, Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Deci sunt numiți cei 11 apostoli, dar au fost mai mulți decât aceștia 11. Și îi găsim mai târziu în Ierusalim și înțelegem că din ziua aceasta, din a 40-a zi după învierea Domnului Iisus Hristos, din ziua Înălțării, acești oameni care s-au întors acasă, au început să se pregătească pentru lucrarea lui Dumnezeu. De ce stați aici cu ochii pironiți spre cer? S-au întors înapoi, aveau o lucrare încredințată, trebuiau să o ducă la îndeplinire și lucrarea aceasta nu putea fi îndeplinită fără pregătire. Deși au fost pregătiți de Domnul însuși timp de 3 ani și jumătate, era nevoie și de o pregătire personală a fiecăruia și împreună. Și sunt numiți cei 11 apostoli și pe lângă ei mai sunt numiți și alții. Și pe lângă cei care sunt numiți alături de ei, mai sunt și alții care nu sunt numiți aici. Auziți? Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile, deci sunt femeile, nu le găsim numele aici, dar găsim câteva nume pe parcursul Evangheliilor. Și pe lângă aceste femei este numită Maria, mama lui Iisus, și sunt numiți și frații lui Iisus. Foarte interesant, dar o să ajungem aici imediat. Deci ce înseamnă identitatea împărăției? Iată că apostolii sunt numiți pe nume. Când se întorc acasă și când intră în planul lui Dumnezeu, pentru că de aici începea mărturia și aici urmau să înceapă să mărturisească despre Hristos în Ierusalim, aici, acasă, aici au primit identitate și sunt numiți pe nume, fiecare are un nume și este un nume cunoscut. În casa lui Dumnezeu, în biserica Domnului Iisus Hristos, acolo primim identitate. Acolo ni se descoperă adevărata identitate. Și dacă identitatea care am avut-o până acum era una poate care ne crea probleme și poate ne punea chiar în situații foarte încurcate, cum era de exemplu Simon, care mai târziu se numește Petru. Simone, fiul lui Iona. Deci această identitate de Simon, fiul al lui Iona, îi crea probleme lui Simon și încurcături în multe situații. Însă această identitate este transformată și este convertită. Tu te vei chema Chifa, adică Petru sau Petros sau stâncă și pe această stâncă voi zidi biserica mea. Și întâlnim mai multe cazuri în Scripturi când Dumnezeu a schimbat numele unor persoane. Oameni folosiți de Dumnezeu care aveau un nume și Dumnezeu, pe parcursul lucrării lui cu ei și pe măsură ce acești oameni se dedicau și se pregăteau pentru lucrarea lui Dumnezeu, la un anumit moment Dumnezeu le-a schimbat numele. Și le-a dat un nume care are însemnătate în lucrarea lui Dumnezeu, un nume care are semnificație. Și citim despre cei răi că numele lor sunt scrise pe pământ. Și li se șterge numele și li se uită numele. Însă tuturor celor care îl slujesc pe Dumnezeu, li se dă un nume nou. Citim despre o biserică în Apocalipsa, despre unii cărora li s-a dat un nume nou. O piatră, pe care este o piatră albă, pe care este scris un nume nou, pe care nu-l știe decât Domnul și acela care îl primește. Și spune Apostolul Ioan în capitolul 1, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai Lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Acum suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus. Încă un amănunt important, când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Foarte interesant. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Oamenii ăștia locuiau în odaia de sus. De obicei locuiau în odaia de sus. Unii de obicei locuiesc în subsol. Și vorbim și figurativ. Aici spunea fratele Paul Negruț despre nordul țării, unde e un fenomen foarte răspândit. Oamenii își fac case mari, foarte mari, luxoase, cu mare bogăție în case. Dar când e casa asta gata, casa asta mare, nouă și frumoasă și cu multă bogăție și cu mult confort, în spatele ei acolo mai fac una mică. Și unde crede? În aia trăiesc. În aia din spate își fac una acolo. Păi asta de vară. Asta de vară se face și de iarnă, se face de toate. Acolo, deci trăiesc într-un spațiu foarte mic, lipsit de confort și acolo își desfășoară activitatea și viața toată li se duce acolo. În casa asta mare, care a costat așa de mult, luxoasă, confortabilă, vor ajunge o singură dată. În sicriu. Deci când li s-a cumpărat sicriu și sunt puși în sicriu, sicriu e pus în casa asta confortabilă, ca să aibă condiții bune. Acum, ultimele două zile, că nu mai sunt ultimele că au fost. Primele două zile. Și asta e o mare deșertăciune. Dar nu numai nordul țării asta, și pe aici se mai întâmplă așa ceva. Chiar acum de curând am fost la cineva și casa e frumoasă și confortabilă și așa. Și am uitat în garaj. Și m-am uitat în garaj, văd în garaj un pat, văd o masă în garaj, două scaune. Oamenii ăștia trăiesc în garaj. S-au săturat de casă, trăiesc în garaj aici, să folosească și spațiul ăsta. Și până la urmă se chinuie acolo într-un garaj și închis cu lemne și cum e așa, de nu s-ar veni să crezi că acolo ar putea să stea cineva, doar folosesc atunci și mai și doarme acolo. Curios. Când se va desface casa pământească a cortului nostru trupesc, știm că avem în cer o casă de la Dumnezeu. Dumnezeu pregătește o casă, dar pentru cei care locuiesc în odaia de sus, nu pentru cei care stau la subsol, în beci, în pământ. Pentru cei care locuiesc în odaia de sus. Coloseni, capitolul 3, spune, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos și-a de la dreapta lui Dumnezeu. A trăi și a locui de obicei în odaia de sus, înseamnă a face din odaia de sus o prioritate. A face din căutarea lucrurilor lui Dumnezeu o prioritate. De obicei faci lucrul acesta. Te-ai obișnuit pentru că ai făcut des lucrul acesta și l-ai făcut o perioadă lungă de timp. S-au suit în odaia de sus unde locuiau de obicei. Cine obișnuiește să trăiască în odaia de sus aici, cine obișnuiește să caute întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, când va ajunge acasă literalmente, nu aici în casa unde locuim aici, când va ajunge acasă literalmente, se va sui în odaia de sus, unde Domnul a pregătit un loc pentru toți cei care îl iubesc. Mă voi duce și mă duc să vă pregătesc un loc și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să viți și voi împreună cu mine. S-au întors în Ierusalim și când au ajuns acasă s-au suit în odaia de sus. Și se va întâmpla lucrul acesta. Pentru toți acești 11, ce credeți? Au ajuns în odaia de sus? Au ajuns cu toții în odaia de sus. Dar ceilalți, femeile, dar Maria, și ea a ajuns în odaia de sus. Dar frații lui Iisus, și ei au ajuns. Deci unde au? Toți au ajuns în odaia de sus. Toți au ajuns în casa Tatălui. Și mare lucru aici, deci urmează 7, insistența în rugăciune. Versetul 14, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Împreună cu. Toți aceștia stăruiau împreună în rugăciune cu un cuget în rugăciune sincere, împreună cu și apoi urmează femeile, cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Și vedeți când spune, stăruiau în rugăciune cu un cuget, împreună cu ceilalți, la ce nivel îi vedem pe toți? Îi vedem la același nivel pe toți. Toți aveau nevoie de rugăciune, toți aveau nevoie de stăruință în rugăciune și dacă ar fi, poate să facem o ierarhizare, nu putem face niciuna. Pentru că sunt numiți apostolii, lor li s-a încredințat lucrarea împărăției lui Dumnezeu. De ce nu-i numită Maria întâi? În mulțimea aceasta e rost. Citim în capitolul versetul 15. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților și numărul celor adunați la oaltă era aproape 120. Deci să spunem, au rămas 120 împreună aici și de ce nu-i numită Maria întâi? Pentru că într-o anumită tradiție bisericească, Maria este mijlocitoare pentru noi și Maria se roagă pentru noi Fiului și mijlocește pentru noi și rugăciunile se adresează Mariei și ea este Maica Domnului și în teologie mai târziu au ajuns să o numească Theotokos, adică Mama lui Dumnezeu. S-au ajuns la așa o aberație în mințile oamenilor care s-au îndepărtat de adevăr și care au trecut peste ceea ce este scris. Pentru că și Maria a fost o femeie ca și altele, dar a căpătat har înaintea lui Dumnezeu, era fecioară, era curată, s-a dedicat pe sine însă, pe ea însă și s-a dedicat lucrării lui Dumnezeu și a fost aleasă de Dumnezeu în acest plan și în această mare lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o în istoria lumii. Dar era tot om, cum spunea și fostul mitropolit Antonie Plămădeală într-una din cărțile lui, despre tot felul de inepții, de tot felul de aberații care circulă în mediul creștin și în special în mediul ortodox și legat de Fecioara Maria și pururea Fecioara Maria. Ia uitați ce spune aici, Maria, mama lui și cu frații lui. Și mereu sunt numiți frații, este o explicație, că și verișorii sunt numiți frați în Israel și ei toți se numeau frați unii cu alții. Dar vedem că aici e o legătură de rudenie, o legătură de sânge. Mama, iată că mama și frații tăi te caută, păi nu umblă verișorii după tine să te caute, ci umblă cei din familie, ei sunt preocupați. Pentru că la un anumit moment chiar și ei credeau despre Fiul lui Dumnezeu că e nebun, că și-a ieșit din minți, chiar ei din familie. Păi nu-i preocuparea verișorilor asta. Asta e preocuparea familiei, mama ta și frații tăi te caută. Și există un argument peste toate, oricâte s-ar putea aduce, care să susțină. Păi vă spuneam de ce scria Antonie Plămădeală. Scriptura spune foarte clar că plata păcatului este moartea. Deci cu siguranță, dacă ar exista un om pe pământ care să nu fi săvârșit niciun păcat, ce s-ar întâmpla cu el? Ar muri? N-ar muri. Moartea este consecința păcatului. Plata păcatului este moartea. Și în tradiția aceasta bisericească se vorbește despre nașterea imaculată a Mariei, despre natura ei imaculată și despre faptul că ea n-a săvârșit niciun păcat. Că Maria n-a săvârșit niciun păcat și că a rămas pururea fecioară. Și atunci întreabă Antonie Plămădeală, dacă nu a făcut niciun păcat, totuși de ce a murit? Pentru că plata păcatului este moartea. Fiul lui Dumnezeu a fost singurul fără păcat. Și El a murit pentru că El s-a dat la moarte pentru noi și în locul nostru. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și iată că se intră într-un labirint și într-o problemă fără răspuns. Și multe altele asemeni, cele pe care v-am spus-o, răspândite, așa, tradiție, istorie, și spiritism, este și păgânism și tot felul de lucruri băgate și amestecate, multe alte datini despre care chiar mitropolitul spunea că nu și-au justificare, nu și-au explicație biblică, dar sunt înrădăcinate în spiritualitatea românească și nimeni nu le mai poate smulge, nimeni nu le mai poate dezrădăcina. Nici mari teologi ai Bisericii Ortodoxe, doar Dumitru Stăniloae, cât a scris și despre adevăr și comentarii și dogmatica, trei volume dogmatică ortodoxă, dar nu s-a putut schimba nimic. Pentru că ceea ce schimbă nu este un om, oamenii nu pot să schimbe lucrul acesta, ci numai Duhul lui Dumnezeu. Numai Duhul convinge, când va veni Duhul, El va convinge lumea în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. Și numai când omul ajunge la crucea Domnului Iisus Hristos și se pocăiește de păcatele lui, atunci este luminat de Duhul lui Dumnezeu și atunci începe să înțeleagă Scripturile. Până atunci ele sunt acoperite. Pentru că chiar în biserică, numindu-se creștin, botezat în creștinat și așa mai departe. Într-unul din psalmi, David zice, într-un psalm mesianic, într-un psalm profetic, am ajuns un necunoscut pentru frații mei și un străin pentru fiii mamei mele. Deci nu-i vorba de verișori. Am ajuns, pentru că în poezia ebraică sunt două versuri. În fiecare psalm sunt două versuri care exprimă aceeași idee, dar cu cuvinte diferite, de sinonime. Asta dă valoare poeziei ebraice și specific poeziei ebraice față de poezia altor națiuni. Am ajuns un necunoscut sau un străin pentru frații mei și un necunoscut pentru fiii mamei mele. Străin, necunoscut, sinonime. Frații mei și fiii mamei mele. Aici nu mai poate fi vorba de un alt grad mai îndepărtat de rudenie. Și iată că toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Aveau nevoie de rugăciuni și cereri, apostolii. Aveau nevoie de rugăciuni și cereri. Aveau nevoie de rugăciuni și cereri femeile. Avea nevoie de rugăciuni și cereri Maria, mama Domnului. Aveau nevoie de rugăciuni și cereri frații Domnului Iisus Hristos. Și ce interesant aici, că apar și frații lui, pentru că în Evanghelia după Ioan, cred la praznicul înnoirii, frații lui Iisus au venit și au spus: dacă vrei să te faci cunoscut, arată-te lumii, că nimeni nu face ceva nascuns. Și scrie mai jos acolo că nici frații lui nu credeau în el, nici frații lui nu credeau în el. Și le spune: suiți-vă voi la praznicul acesta, eu încă nu mă sui. Apoi Domnul s-a suit mai târziu la acest praznic și atunci a și strigat și a spus: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Nici frații lui nu credeau în el. Iată, pe frații Domnului îi găsim aici. Și găsim pe doi din frații Domnului scriind și câte o epistolă care a rămas în canonul Noului Testament, epistola lui Iacov și epistola lui Iuda. Insistență, rugăciune. Și ei toți aveau nevoie de rugăciune și noi toți avem nevoie de rugăciune. Au primit o promisiune, o promisiune a împărăției. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Mai multe lucruri am putea să spunem despre Maria, despre mama Domnului Iisus Hristos. Și femeile și Maria erau lângă crucea Domnului Iisus Hristos, atunci când el trăia ultimele ceasuri și ultimele minute ale vieții. Și acolo, lângă crucea Domnului Iisus Hristos, împreună cu Maria, era și Ioan, ucenicul pe care îl iubea Iisus. Și vedeți că cu cât cineva îl iubește mai mult pe Domnul, cu atât e mai aproape de el. Nu mai citim de Petru, că ar fi fost pe aproape. Petru s-a lepădat de 3 ori. Sigur că mai târziu Domnul l-a întâlnit pe Petru și tocmai asta îl întreabă: Simone, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și interesant că nu-i spune Petru, Petre, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Nu i-a schimbat Domnul identitatea? Tu ești Petru? Pe această piatră voi zidi biserica mea. Domnul trebuie să-i aducă aminte lui Simon că în slăbiciunea asta a ta nu mai ești Petru. Deci numele acesta nu ți se mai potrivește. Doamne, dacă toți se vor lepăda, eu niciodată, eu sunt gata să merg la moarte cu tine. Și iată că de 3 ori s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos și aduce aminte că nu-i decât carne păcătoasă și el, și Petru. Nu uita că ai fost Simon, fiul lui Iona. Și să nu uităm niciunul dintre noi ce am fost și de unde ne-a scos Dumnezeu, că nu putem nimic prin puterile noastre. Dumnezeu este acela care lucrează în noi și ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Nimeni nu se poate lăuda că-i Petru, că-i Chifa, că-i stâncă. Eu sunt stâncă. Deci El e model, El nu greșește, El nu alunecă, El nu se leapădă. Toți ceilalți pot să lepădă, eu niciodată. Și iată că El s-a lepădat mai mult decât ceilalți, pentru că Domnul l-a adus și urma să-l folosească pe Petru într-un mod cu totul deosebit. Și o să vedem în Faptele Apostolilor cum îl găsim pe Petru peste tot, în primul plan al bisericii, în prima linie a bisericii, confruntat cu multe probleme, dar și cu multe descoperiri din partea lui Dumnezeu. Ce mari lucrări făcea Dumnezeu, numai umbra lui Petru, numai umbra, nu a lui Simon, umbra lui Petru. Numai era Petru, acum era umplut de puterea lui Dumnezeu. Petru, plin de Duhul Sfânt, s-a sculat în picioare și a vorbit în ziua cincizecimii. Și dacă ești Petru și dacă e cu o nouă identitate în împărăția lui Dumnezeu și dacă e împuternicit de Dumnezeu și plin de puterea lui Dumnezeu, umbra lui produce miracole. Umbra lui Petru, dacă trecea peste ei, se vindecau. Vedeți ce mare lucrare. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și Simon nu poate. Doamne, tu știi că te iubesc, dar Doamne, tu toate le știi. Tu știi tot ceea ce s-a întâmplat. Cu cât este cineva mai aproape de Domnul Iisus Hristos, cu atât îl iubește mai mult. Cu atât depășește încercările mai ușor. Pentru că încercarea era grea, foarte grea. Poate mă gândesc la fel de grea pentru toți ucenicii. Ei au fost făcuți toți părtași acelui așhar. Toți au umblat cu Domnul timp de 3 ani și jumătate. Toți au văzut lucrările lui Dumnezeu și minunile lui. Toți au fost părtași la minunile lui Dumnezeu. Toți au auzit predicarea împărăției ca și ceilalți. Iuda era cel mai departe dintre ei. Știm asta, nu? că Domnul era în grădina Ghețimani, într-un loc îngrădit, unde s-a dus de multe ori cu ucenicii lui să se roage. Și Iuda nu era acolo. Iuda era cel mai absent dintre ei. Iuda tot lipsea și a făcut un obicei să lipsească. Ei și-au făcut un obicei să stea în odaia de sus. Vedeți ce se întâmplă în final? Cine își face obicei să lipsească, să vină rar la casa lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Până la urmă, mi-e frică să spun ce se întâmplă. Dar și ce tragedie că omul se îndreptățește, omul își explică purtarea. Cineva spune, să știți că noi întotdeauna când putem să venim la biserică suntem aici. Deci să nu ne facem probleme când nu sunt. Dar cei care au făcut afirmația asta erau foarte rar aici în casa lui Dumnezeu. Foarte rar. Păi mie mi se înfioară pielea când aud așa ceva. Noi întotdeauna când putem, noi suntem aici. Numai când nu putem, nu suntem aici. Și cum se duc vorbele așa și se duc și roată și până la urmă ajung înapoi de unde au plecat, să aflu că într-o duminică seara aceștia care spuneau că noi întotdeauna când putem să fim aici, suntem prezenți, erau la sala Transilvania la meci de fotbal. Ei, din cuvintele tale vei fi osândit și din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Vedeți ce se întâmplă? Departe de casa lui Dumnezeu, obișnuit să lipsești, obișnuit, cazi victimă. Preoții cei mai de seamă caută pe cineva să-l dea pe Iisus în mâinile lor și pe cine o găsit? Pe unul care era departe. Pe ăștia, pe cei din odaia de sus, pe niciunul nu a reușit să-i prindă. Că ei erau aproape de Mântuitorul, erau aproape de sursa puterii, erau aproape de Învățătorul și erau aproape de iertare, de corectare, de îndreptare, orice s-ar fi întâmplat cu ei. Iuda știa și el lucrul acela, locul acela, dar nu era acolo. Ioan, care era dintre cei care erau cu Domnul împreună și care obișnuiau să stea în odaia de sus, iată că și în odaia de sus, unde obișnuiești să stai cu Domnul și să ai părtășie, să cauți întâi împărăția lui Dumnezeu, să nu ți se pară prea mult. Să nu ți se pară prea mult lucrarea lui Dumnezeu, să nu ți se pară prea mult serviciul de închinare al bisericii, să nu ți se pară prea mult de două ori într-o zi să vii la casa lui Dumnezeu. Păi prea, e destul, odată, de două ori pe săptămână, e prea mult, odată, e destul. Chiar am vrut să fac precizarea asta la o lecție, la grupurile de rugăciune. Ce biserică ar trebui să frecventezi? Și acolo spune, fă-ți obiceiul să mergi cel puțin o dată pe săptămână la biserică. Deci aș șterge propoziția asta, n-aș mai lăsa-o acolo, cel puțin aici, pentru Biserica Philadelphia, nu vă spun așa ceva, cel puțin o dată. Sigur că și cel puțin o dată e bine, dar veniți cât puteți de des la casa lui Dumnezeu, pentru că primii ucenici erau nelipsiți de la templu și ce lucrări s-au întâmplat cu ei. Nu se poate să vii rar la casa lui Dumnezeu și să experimentezi lucrările lui Dumnezeu. Altceva experimentezi. Aud despre alții tot fel de lucruri ciudate, că copia noastră sunt oglinda noastră. Și să vezi un copil la 10 ani sau la 9 ani, să vezi un copil îngrozit, și să nu știi ce-i cu el. Și spune, eu pe mine totdeauna mă urmărește cineva. Dacă mă întorc înapoi, se întoarce și el. Și aici în spatele meu și nu pot să-l văd. Știți de unde a ajuns copilul acesta să spună ceva? După miezul nopții, împreună cu părinții, stau și se uită la filme de groază. Dar noi nu lipsim nemotivat de la casa lui Dumnezeu. Stau de vorbă cu alții și spun, rar vă văd aici la casa lui Dumnezeu. Și se uitau la mine de parcă eram de pe alt, parcă eu eram un extraterestru. Cred că niciodată în viața lor nu i-a întrebat cineva așa ceva. Niciodată nu i-a confruntat cineva cu așa ceva. Păi cum? În alte situații spune altcuiva, vii rar. Rar, zice. Mie mi se pare că vin chiar des. Puteți să vă dați seama. Deci, cum mintea poate să se întune? Rar mie mi se pare că vin chiar des. După ce vorbesc cu ei și le spun, nu vă văd aici, nu v-am văzut aici. În timpul săptămânii niciodată nu v-am văzut. Și, deci se uitau așa de parcă nu știu despre ce vorbeam. Meditați la asta, gândiți-vă. Că nu veniți pentru mine, nici pentru cei care sunt aici. Pentru voi veniți. Voi v-ați angajat înaintea lui Dumnezeu că voi susține mărturia bisericii mele participând regulat la întâlnirile bisericii. V-ați angajat înaintea Domnului și înaintea bisericii. Bine, o să medităm la asta. Știți ce s-a întâmplat? Cu meditația nu mai venit deloc. Din momentul ăla când a început să mediteze, nu mai venit deloc la casa lui Dumnezeu. Îngrozitoare lucruri. Pe mine mă cutremură lucrurile astea și nu pot să-mi dau seama cum cineva poate să se joace așa cu sufletul lui și să, până la urmă îi se pare că altcineva are ceva cu el și altcineva are ceva cu sufletul. Păi sigur că are. Deci dacă eu nu am nimic cu sufletul, nu mănui de aici, atunci trebuie să-mi fac valiza și să plec de aici, că nu mai am ce căuta aici. Spune despre prezbiteri că ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele înaintea lui Dumnezeu. O responsabilitate enormă. Numai un suflet ai. Numai de unul să dai socoteală. Gândiți-vă, în familiile noastre sunt suflete sub autoritatea noastră. Fiecare bărbat, fiecare soț, cap al familiei, preot în familie, are o responsabilitate mare înaintea lui Dumnezeu. Familia asta depinde de el. Familia asta va realiza ceea ce este el în stare să realizeze. Cum spunea cineva, că te va pune Domnul față în față cu soția ta și îți va spune, îți va arăta imaginea ei reală și imaginea ei posibilă, cea pe care o aștepta Domnul, ceea ce puteai să realizezi din ea. Și să pune una lângă alta, cum credeți, care e mai frumoasă? Ha? E ușor de răspuns care e mai frumoasă, că nimeni nu va vedea două imagini la fel acolo. Uite, asta este ceea ce puteai să realizezi. La asta te-am chemat. Dincoace, asta e ceea ce ai realizat și ți-e frică să te uiți la ceea ce ai realizat atunci. Și să vezi că este numai harul lui Dumnezeu, numai harul lui Dumnezeu, care ți-a dat dreptul să intri acolo pe porți în cetate și să fii cu cei care sunt acolo. Despre Sadduceu în Darsing se spune că a avut parte de o răpire în Duhul și a ajuns într-un loc, nu scrie despre locul acesta, decât că a ajuns într-un loc cu totul deosebit și a trăit ceva și nu știa dacă e adevărat sau e vis ce trăiește acolo și o voce i-a spus, când te vei întoarce în cortul tău sau când te vei întoarce acasă sau pe pământ, să citești Zaharia 3:7. Și haideți să vedem ce scrie în Zaharia 3:7. Și atunci a știut că este adevăr, că este adevărat. Și au avut nevoie de această experiență pentru ca să poată să ducă mai departe și să poată face mai departe lucrarea lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul oștirilor. Dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea. Și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Împreună cu cei ce sunt aici, acolo unde erai, te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca chiar și casa mea. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și o descoperire de felul acesta îți schimbă radical viața și lucrarea și totul. Nu mai există nimic în lumea aceasta care să te mai lege de ceva din ce este aici. Vă spuneam de tatăl meu în ultimele ceasuri, zeci de ceasuri ale vieții, când mi-a spus, eu credeam că e gata, sâmbătă seara, se duce vreo oră, a durat perioada asta, parcă între viață și moarte, am mai trăit încă două zile. Și cu cine ai vorbit? Că mișca buzele. Am comunicat pe internet. Și el nici nu știa de internet. El a auzit de internet numai de la radio, de la Vocea Evangheliei. Zicea, dragi internauți, vă dorim navigare plăcută. Tot felul de ciudățenii de astea. Dar ceva au priceput și la vârsta aia, din tot ce auzea, că reclama te bombardează mereu. Și am comunicat pe internet și am crezut că eu pierd mintea, că aiurează. Dar întrebând încă o dată, de trei ori și foarte clar, că nu mai putea să vorbească bine. Și cu cine ai comunicat? Cu Dumnezeu. Deci răspunsurile erau logice, erau raționale. Și ce i-ai spus? I-am spus să mă primească acasă. Deci totul mergea spre o convergență, spre un final. Și atunci pentru mine a fost clar că Dumnezeu i-a dat o experiență înainte de a pleca de aici, din locul acesta. Te voi lăsa să intri împreună cu cei care sunt aici. Vei judeca chiar și casa mea. Și dacă ai comunicat pe internet, am spus, e bine, pentru că merge repede, foarte repede, se duce. Și următoarea întrebare era când ne-a spus, mâine o să predic despre cântarea lui Simeon. Și v-am spus ce întâmplare în ultima lui Biblie. I-am citit cântarea lui Simeon și era toată subliniată, de la început și până la sfârșit. Și în rest, pe pagina asta nu mai era nimic subliniat. Și eu, curios, am dat paginile să văd, mai e ceva subliniat în Biblia asta. Și spre surprinderea mea nu mai era nimic. El avea multe subliniate și în multe Biblii, dar asta a fost ultima Biblie care a folosit-o și în asta nu era subliniat decât cântarea lui Simeon. Și dorința lui cea mai mare în ultima parte a vieții era să se pregătească să se ducă acasă. Altceva nu-l preocupa nimic decât să pregătească să meargă acasă, deși vorbea greu și destul de greu poate comunicam. Vă duceți aminte că din când în când venea aici, în casa de rugăciune și dorea să vină aici și când se simțea un pic mai în putere, l-aduceam și se ruga primul. Și când se ruga, vorbea bine și vorbea clar și vorbea tare. Rugăciunea a rămas. Lucrurile de valoare au rămas. Când era să vorbim despre unele lucruri, comunicam destul de greu. Însă când era vorba de casa lui Dumnezeu, de dorința de a ajunge acasă, lucrurile erau foarte clare, pentru că era vorba de o viață întreagă de slujire și de pregătire. Și când i-am spus de Simeon, că mâine o să predic de Simeon, s-a bucurat. Și am spus, uite, subliniată toată cântarea lui Simeon. Nimic nu mai era subliniat în cartea asta. Și era profetic tot ce s-a întâmplat acolo, pentru că Simeon a spus, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Nu mai era nimic de subliniat acum. A ajuns la sfârșit, urma să se întoarcă acasă. Și mă întreabă de Ana. Și zice, Ana, fata lui Fanuel, știa, fetele mele citeau din Biblie și el nu mai putea să citească din cauza accidentului vascular. Și ele citeau și el le corecta. Când nu citeau, mai făceau greșeli și de câte ori greșeau câte ceva, le corecta. Și atunci, în săptămâna aia, am aflat că a citit Biblia de 44 de ori. Vedeți ce înseamnă o inimă care să slujească lui Dumnezeu, care să trăiască în odaia de sus, care să-L caute pe Dumnezeu? Ana, fata lui Fanuel, câți ani a avut? 84. Eu, zice, o prea mare, cu câți ani am? Dumneata are 86, mai mulți decât Ana. Na, îmi pare bine. Și după mai pune încă o întrebare. Ana, fata lui Fanuel, a prorocit până la moarte? Da, până la moarte a prorocit. Na, îmi pare bine. Și cam asta a fost discuția de atunci, de sâmbătă seara. Toți stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Concluzia este importanța bisericii. Împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Nu erau numai apostolii, nu există un cult al sfinților, nu sfinții mijlocesc pentru noi, ci Fiul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi, Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi, vă voi trimite un alt mângăietor și un alt mijlocitor, care mijlocește între noi și Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, omul Iisus Hristos, adică Dumnezeu întrupat, Dumnezeu care s-a făcut om ca pe noi să ne facă copii ai lui Dumnezeu. Ce mare importanță are biserica! N-au fost numai apostolii, împreună cu ei numite femeile, Maria, mama lui Iisus, frații lui și apoi 120. Toți aceștia făceau parte din biserica Domnului Iisus Hristos. Și cu ei a început această mare lucrare despre care vom vorbi pe parcurs și o vom observa, această mare lucrare, care am spus că poate ne va răscoli sufletele și nouă, că poate va descoperi multe lucruri și noi, personal, în familiile noastre, chiar în biserica noastră și în contextul în care suntem așezați aici. Și de fapt, asta este și dorința noastră a tuturor, cred, să fim transformați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Și Domnul să ne ajute în aceste meditații, în Cartea Faptele Apostolilor, carte care a fost numită și Faptele Duhului Sfânt. E același lucru. Erau lucrările Duhului, dar săvârșite prin apostoli. Faptele Duhului, faptele apostolilor, ei nu făceau nimic de la sine. Plin de puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu făcea prin ei minuni și semne mari. Și acești oameni au reușit, pe parcursul unei generații, să-și îndeplinească mandatul. Să ducă Evanghelia din Ierusalim până la marginile pământului. Se va încheia Cartea Faptele Apostolilor cu Apostolul Pavel la Roma, vestind fără piedică cuvântul lui Dumnezeu, timp de 2 ani, primind pe oricine venea să-l viziteze. Unele izvoare istorice spun că ar fi ajuns chiar în Spania, era dorința lui să ajungă în Spania, 1 Corinteni 15, spune că vă voi vedea întreagăt când mă voi duce în Spania, Spania reprezenta marginile pământului. Și dacă Pavel a ajuns în Spania, înseamnă că într-o generație, cuvântul lui Dumnezeu a ajuns la marginile pământului locuit, cunoscut în vremea lor. Domnul să ne ajute și pe noi să avem aceeași dorință de a împlini porunca, mandatul împărăției, de a trăi de obicei nu în pivniță și nici în căsoaie sau în căsuță, ci de a trăi de obicei în odaia de sus și să ne suim în odaia de sus și să trăim aici, în odaia de sus, că noi avem de luptat împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești în Hristos Iisus. Și trăind și umblând după lucrurile de sus și făcând din împărăție prioritatea vieții noastre, când vom ajunge acasă, vom intra acolo, în odaia de sus, unde vom fi totdeauna cu Domnul. Amin.